ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الناس عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ndugu zangu katika imani Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Maida aya ya 3 anasema leo nimekamilisha kwenu ninyi dini yenu na nimetimiza juu yenu neema zangu waradhitu lakum al-islam dina na nimeridhia kwenu ninyi Uislamu uwe ndio dini. Kitu kinachoitwa dini, Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekwisha kukamilisha, na tayari Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kuzitimiza neema zake kwetu sisi, na Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia kwetu sisi Uislamu uwe ndio dini. Kama dini imekwisha kukamilika, maana yake ni kwamba hakuna litakalohitajika katika ziada, ima mtu kutaka kuzidisha katika dini, na vile vile hakutahitajika kupunguza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekisha kuikamilisha dini. Dini haihitaji ziada na wala dini haihitaji kupunguzwa. Ayuha nnasu ibadallah, wa qala khaliqul kauni wal hayati wal insan am lahum shurakaa sharahu lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji wa ulimwengu, wal hayati wal insan, na aliyeumba uhai na wanadamu, amesema katika surati Shura aya 21, am lahum shurakaa shara'u lahum min ad-din, am lahum, je wanao wao shurakaa shara'u min ad-din, washirika ambao wanaweka sheria pamoja na wao katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma lam ya'dan bihi Allah, wakaweka sheria ya yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajapa idhini. Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhan nas, katika aya hii ya 21 ya surati Shura anauliza, anasema am lahum shurakau, je wanao wanadamu washirika, sharau lahum min ad-din, ambao wanawawekea wao sheria katika dini. Sheria ipi? ma lam ya'dhan bihi Allah, kwa lile jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala hajalipa idhini. Hii aya, ndugu zangu katika imani, ni dalili ya kuonyesha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi kuweka yale mambo ambayo hayako katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma fi sahihaini, ayuha nnas, fa an Aishata radiyallahu anha wa an abiha an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ndugu zangu katika imani, ama katika sahihi mbili, sahihu al-Bukhari na sahihi Muslim, yamekuja mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo yamepokelewa na mke wake Mtume ambaye ni mama Aisha radhiyallahu anha wa an abiha, radhi za Allah zishuke juu yake na zishuke juu ya baba yake. Qalat, amesema mama Aisha, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yeyote atakayezusha, mtume anasema, ndani ya dini yetu hii ya Uislamu, ma laysa minhu, lile jambo ambalo halipo katika dini, fahuwa raddun, basi jambo hilo litakuwa lenye kurudishwa kwa mfanyaji wake. Ayuha nnasu ibadallah, wa fi sahihi Muslimin عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ndugu zangu katika imani, kuonyesha makemeo ya kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika sahihi Muslim imekuja hadithi iliyosimuliwa na sahaba Jabir ibn Abdullah kwamba mtume alayhi salatu wassalam kana yaqulu fi khutbatihi aljum'ah, alikuwa yuwasema katika khutba zake za Ijumaa, amma ba'du, ama baada ya hayo yaliyotangulia, fa inna khayra alhadith kitabullah, basi hakika bora ya mazungumzo ni kitabu cha Allah, bora ya mazungumzo ni Qur'an, wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na bora ya uongofu ni uongofu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha. Mtume anasema katika khutba ya Ijumaa, anawaambia masahaba, lakini pia khitabu inakuja kwetu sisi, wa sharra al-umuri muhdathatuha. Mtume anasema na shari ya mambo ni yale yanayozushwa katika dini, wa kulla bid'atin dalalah, na kila bid'a ni upotevu. Ndugu zangu katika imani, sharh samaata Sheikh Al-Allamati Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala fi risalatihi hadhihi an-nusus ash-shari'a بقوله رحمه الله تعالى أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين العلامة ابن باز رحمه الله أما يلقوا مفتي وسعودي عربي katika risala yake aliyoita at-tahdhiru min al-bid'ah kuanzia ukurasa wa 13 mpaka 14 akisherehesha hizi nusus tulizozitaja, akasema rahimahullah, akmala Allah li hadhihi al-umma dinaha, Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini kwa umma huu, wa atamma 'alayha ni'matahu, na akatimiza juu ya umma huu neema yake, wala yatawaffa nabiyahu alayhi salatu wassalam, na wala Allah hakumfisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam illa ba'da ma ballagha al-balagh al-mubin, isipokuwa baada ya mtume kufikisha ubainifu wa wazi ujumbe, akawa tayari kaufikisha. وبين للأمة كل ما شرعه الله لها, نمتم أكاوى أم بينيشة وأمة كلا أمبار الله سبحانه وتعالى أم لك يا شريع من أقوال وأعمال. شيخ ابن باز رحمه الله أنا سيمقت كقول أعمال وأوضها صلى الله عليه وسلم نأكوى كوازي نتوم صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس وما كلا يالي أن يزوس سنوات بعده بعد ياك وينسبونه إلى دين الإسلام ما يكنسبيس وكتك دين يو إسلام من أقوال وأعمال إيو كتك قول أو متين فكله بدعة مردودة على من أحدثه ولو حسن قصده. Sheikh Al-Bazi anasema mtume akabainisha yote yanayofanywa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume hakuyawekea muongozo, basi yote fakulluhu bid'atun mardudatun, yote hayo ni uzushi, tena wenye kurudishwa, ala man ahdathahu, kwa yule aliyeuzusha, wala uhasuna qasduhu, hata kama mtu huyo makusudio yake yatakuwa mazuri. أيها الناس عباد الله, وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دوغزانو كتك إيمان كنكوان بهايو tuliyo yataja hayatoshi katika hadithi ya Abi Huraira, hadithi iliyosimuliwa na kupokelewa na Al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kadhaba alayya mutaammida, mwenye kunisemea mimi mtume kwa urongo, akasema qala rasulullah, ilhali mimi sijasema, au akasema ra'aitu rasulallah yaf'al kadha, nimemuona mtume yofanya kadha, ilhali sijafanya. Mtume anasema faliyatabawa makaajahu minan nar, basi mtu huyo ajiangalie makazi yake. Wewe ukamsingizia mtume kwa jambo ambalo hajasema au kwa jambo ambalo hajalifanya, basi jiandalie makazi yako motoni. Al-Imamu an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika Al-Minhaj, ambayo ni sharh ya Sahih Muslim, baada ya kuleta hadithi hii, man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar, qala rahimahullah, akasema Al-Imamu an-Nawawi الشافعي أبو زكريا رحمه الله تعالى, اعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين. أتسمى إمام النووي رحمه الله جوا أيو مسلم أن تعمد ومكفان ومكسود وضع الحديث كتقويوك حديثي ukajua hadithi hii ni dhaifu, ama hadithi hii ni maudhu, ama hadithi hii ni ya ulongo, halafu wewe ukaifikisha kwa Waislamu ilhali unajua kazushiwa mtume, basi jambo hili anasema ya haramu biijma'i muslimin, jambo hili ni haramu kwa ijma'i ya Waislamu. Wallahu a'lam. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema i'lam anna ta'ammuda fi wadhi'il hadithi haramun bi ijma'il muslimin. Faham, ewe muslim, kwamba kufanya makusudi katika kuweka hadithi, maana yake ukamsemea urongo mtume alayhi salatu wassalam, jambo hili ni haramu kwa ijmaa ya Waislamu, ni haramu kwa makubaliano ya Waislamu wote. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo mtume alayhi salatu wassalam anazushiwa na Waislamu, bali watu wanaojinasibisha na ushehe lakini kwa kukosa elimu ya hadithi, kwa kutokujua ile hadithi inayokubaliwa na inayokataliwa, wakafikia kumzushia mtume sallallahu alaihi wasallam, imma kwa ujinga wao ama kwa makusudi ama kwa namna yote mbili hiyo, wanajua halafu wakawa na ujinga ndani yake. Tulieleza katika Ijumaa kabla ya hii hadithi moja, kwamba inapoingia mwezi wa Rajab, watu wanaleta ile hadithi kwamba ya Allah, tubariki sisi katika mwezi wa Rajab na mwezi wa Shaaban, na utufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Tukasema hadithi hii licha ya kutajwa na mahatibu wengi, lakini ni hadithi ambayo haijathibiti kwa mtume alayhi salatu wasalam. Na wewe ukaisema huku unaisanasibisha kwa mtume alayhi salatu wasalam, jua unamzushia mtume, na mtume amesema man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Ndugu zangu katika imani, tuko katika muendelezo wa kuzinduana, ili usije ukaingia kwenye makosa kwa kuleta sababu kwamba mimi nilikuwa sijui. Imekuja hadithi ambayo watu wanainasibisha pia kwa mtume alayhi salatu wassalam, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala رجب شهر الله وشعبان شهري wa ramadhanu shahru ummati rawahu ad-dailami. Wanasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Rajab ni mwezi wa Allah, wa Shaaban shahri, na Shaaban ni mwezi wangu mimi, wa Ramadhan shahri ummati shahru ummati, na Ramadhani ni mwezi wa umma wangu. Halafu mtu anakwambia unapingaje wewe kufunga katika mwezi wa Rajab wakati Mtume anasema Rajab shahrullah, Rajab ni mwezi wa Allah, kwa nini nisijikurubishe kwa Allah bisiyam, kwa kufunga, na ilhali Rajab ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala? Kama Mtume akasema wa Shaaban shahri, tunatoka Rajab tunaingia Shaaban. Shaaban ni mwezi wangu mimi Muhammadi, wa Ramadhanu shahru ummati, na Ramadhani ni mwezi wa umma wangu. Rawahu Dairami. Hadithi hii kaipokea Imam Dairami. Unasemaje wewe? Angalia fadhila ya Rajab. Rajab ni mwezi wa Allah bwana. Utatwambia nini? Naam, tunakwambia hadithi hii mbovu. Sio mimi ninayesema ni mbovu. Wanasema wanawachuoni wa hadithi, fi isnadihi, katika mnyororo wa wapokezi wa hii hadithi, Abu Bakar ibn al-Hasan an-Naqashi, kuna mtu anaitwa Abu Bakar ibn al-Hasan an-Naqashi wa huwa muttaham. Wanasema wanawachuoni wa hadithi, huyu ni mtu anayetuhumiwa, ni mtu anayesifika kusema urongo. Lakini ndani ya wapokezi wa hii hadithi Al-Kasai, kuna mtu anaitwa Al-Kasai, wanachuoni wa hadithi wanasema wa huwa majhulun, na huyu mtu hajulikani. Na kwenye elimu ya hadithi, ukisikia mtu ni muttaham na ukasikia mtu ni majhul, tulikuwa tunasoma hapa Mandhuma al-Bayquniya, miongoni mwa hadithi ambazo hazipokelewi ni yule mtu ambaye zitakuwa ni majhul, hajulikani. Utapokeaje kitu cha mtu asiyejulikana? Lakini ndugu zangu, kuhusiana na huyu Abu Bakari ibn al-Hasan al-Naqashi, Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika siyaru a'lami nubala, wakati anamwelezea huyu Abu Bakari ibn al-Hasan al-Naqashi akasema, kala Abu Bakari al-Barqani, amesema Abu Bakari al-Barqani akimwelezea huyu Abu Bakari ibn al-Hasan al-Naqashi, kullu hadithi al-Naqashi munkarun, hadithi zote za Naqash ni hadithi munkar, hazichukuliwi. Wakala Talhatu ibn Muhammad shahidu, na akasema Talha ibn Muhammad shahid, kana Niqashu yakdhibu fi lhadithi, alikuwa huyu Niqash anasema uongo katika hadithi, anaweza kusema kasema fulani kadhaa, kumbe mrongo. Kwa hiyo hadithi zake hazichukuliwi. Kwa hiyo hadithi hii, ndugu zangu, Rajab ni mwezi wa Allah, Shaabani ni mwezi wa Mtume, na Ramadhani ni mwezi wa umma wa Muhammad, ni hadithi dhaifu, hadithi isiyofaa, kwa sababu ndani ya chaini yake kuna Abu Bakar ibn al-Hasan an-Naqashi, lakini vile vile kuna Al-Kasai. Hawa wote ni watu dhaifu ambao hadithi zao zinaachwa hazichukuliwi. Na hii ni miongoni mwa hadithi zinazotumika kuelezea fadhila za mwezi wa Rajab. Ndugu zangu katika imani, hadithi hiyo hatuichukui na wala hatuifanyii kazi kwa sababu mtume katutahadharisha, man kadhaba alayya mutaammida faliyatabawa maq'adahu minan nar, atakayenisemea mimi kwa urongo, atakayenisemea urongo kwa makusudi, basi ajiandalie makazi yake motoni. Makusudi maana yake ni jambo umelifahamu, halafu wewe ukaendelea kulisema vile ni ambavyo kinyume na uhalisia wake. Ndugu zangu katika imani, alhadithu thani, hadithi ya pili ambayo itakuwa ni ya tatu, ni hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu annahu qala lam yasum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shaharan ba'da ramadhan illa rajab wa sha'ban. Kama Abu Huraira radhi za Allah ziwe juu yake anasema lam yasum, hakufunga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, shahara, hakufunga mwezi mzima, baada ramadhana, baada ya ramadhani, ukiacha ramadhani, illa rajaba wa shaaban, isipokuwa mwezi wa Rajab na Shaaban. Unatuambiaje tusifunge ilhali hadithi ya Abu Huraira hii hapa? Abu Huraira anasema mtume sallallahu alaihi wasallama hakuna mwezi ambao aliufunga wote isipokuwa mwezi wa Rajab na mwezi wa Shaaban, ukiachilia Ramadhani. Ramadhani ni maarufu. Kwa hiyo sisi tuna hadithi, ndio maana tunawaambia watu wafunge mwezi wa Rajab, wafunge mwezi wote. Kwa nini nyinyi mwakataze watu? Kwa hiyo hadithi hii pia, ndugu zangu, ni hadithi mbovu. Ndio maana Ibn Mubarak rahimahullah akasema al-isnad min ad-din, isnadi ni katika dini. Falaula al-isnadu laqala man shaa ma shaa, isnadi ni katika dini. Ile kusema hadathana fulan an fulan, hadathani fulan, ni dini. Bila ule mnyororo kujua fulani kapokea kwa nani, basi angesema mwenye kusema kile anachotaka kusema. Ndugu zangu, katika hii hadithi inayoonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alifunga mwezi mzima wa Shaaban, mwezi mzima wa Rajab kama alivyofunga katika Ramadhani, fihi Yusuf ibn Atiya, ndani ya wapokezi kuna mtu anaitwa Yusuf ibn Atiya. Qala al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, amesema al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, mwanachuoni mkubwa wa hadithi wa madhhabi ya Shafi rahimahullah rahmatan wasi'a, anasema innahu dha'ifun jidda, huyu Yusuf ibn Atiya hakika yeye ni dhaifu sana. Wa qala al-akharun min al-muhadithin, min al-muhadithin, wakasema wengine katika wanawachuoni wa hadithi, wa huwa maturukun, huyu Yusuf ibn Atiya, huyu ni maturuk, kwa maana hadithi zake zinaachwa na wala hazichukuliwi, kwa sababu ni dhaifu jidda. Kwa hiyo mtu mwenye dhaifu hawezi kupokea hadithi ikawa ya sawa. Kwa hiyo, na hii ndugu zangu, kwa mujibu wa elimu ya hadithi na wanawachuoni wa hadithi, ni hadithi mbovu ambayo pia haifai kuifanya kuwa hoja na wala haifai kuibeba, halafu tukasema kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema. Ndugu zangu katika imani, muda hautoshi, lakini tumalizie na hadithi moja. Allah subhanahu akituwezesha Ijumaa inayokuja, bado tutaendelea kuelezea Rajab na yale yaliyozushwa katika Rajab. Kwa maana ya hadithi hii moja, tutakuwa tayari tumeziangazia hadithi nne za kuhusiana na Rajab, na zote ni hadithi mbovu. Hadithi yetu ya tatu kwa leo, lakini ni ya nne katika mpangilio wa khutba hizi, ni hadithi iliyopokelewa na Musa ibn Imran, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna fil jannati naharan yuqalu lahu Rajab, kwamba mtume amesema hakika katika pepo kuna mto unaitwa Rajab. Subhanallah, hizi ni hadithi mahatibu wanazisema mpaka jasho linawatoka, anazungumza anahamasisha, basi watu wanaona kweli. Inna fil jannati, hakika katika pepo, naharan yuqalu lahu Rajab, kuna mto unaoitwa Rajab, mauhu ashaddu bayadhan min al-laban, kwamba eti mtume kasema maji yake ni meupe sana kuliko asali, kuliko maziwa, maji yake ni meupe sana kuliko maziwa. Wa abrada min athalji, na ni baridi kuliko barafu. Alafu mtume akasema wa ahla min al-asal, na ni matamu kuliko asali. Man sama yawman min rajabi, atakayefunga siku moja katika mwezi wa Rajab, sakahu Allah subhanahu wa ta'ala, atamnywesha min dhalika nahar, kutokana na mto huo. Mto unaoitwa Rajab ulioko Janna, ambao maji yake ni meupe kuliko maziwa, ni ya baridi kuliko barafu, ni matamu kuliko asali. Man sama yawman, atakayefunga siku moja, min Rajabi, katika mwezi wa huwa Rajab, sakahu Allahu min dhalika an-nahar, Allah atamnyesha kutoka kwenye mto. Rawahu al-Bayhaqi fi Fadail al-Awqat, hadithi ameipokea Imam al-Bayhaqi katika kitabu chake Fadail al-Awqat. Ndugu zangu katika imani, muda mwingine mtu anaweza akajiuliza kwa nini hadithi dhaifu halafu inawekwa kwenye vitabu vya hadithi. Hili tutakuja kueleza wakati mwingine, kwa nini hadithi ni dhaifu halafu unazikuta kwenye vitabu vya hadithi, halafu yule yule mwanachuoni aliyeweka anakwambia hadha hadithu dhaif, hadithi hii ni dhaifu. Kwa nini? Kwa hiyo ndugu zangu, hadithi hii ambayo watu wanahamasishwa kwa hadithi hii kufunga katika mwezi wa Rajab, hata siku moja ukifunga utanyeshwa katika mto ambao unaitwa Rajab huko peponi. Ndugu zangu, hadithi hii anasema Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa laysa fi isnadihi man yunbaru fi halihi siwa Mansuri Ibn Zaida al-Asadi, hakuna katika isnadi yake hadithi hii yule ambaye inatazamwa hali yake zaidi ya Mansur Ibn Zaida al-Asadi. Huyu ndio inatazamwa hali yake. Anasema waqal, na akasema Al-Hafidh, rawa anhu jama'atu, wamepokea kutoka kwa Mansur Ibn Zaida al-Asadi kundi la watu, lakin lam ara fihi ta'dila. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah anasema, lakini mimi sijaona ndani yake uadilifu, yani sijaona waliopokea kama kuna mtu ni fika mwaminifu, la sijaona. Wakad dhakarahu Dhahabi, na amemtaja huyu Mansur Ibn Zaida al-Asadi Imamu Dhahabi fi al-Mizan katika kitabu chake al-Mizan, wa dha'afahu bihadha al-hadith, na akamdhoofisha kwa hadithi hii. Imamu Dhahabi rahimahullah katika Mizanu al-I'tidal akamtaja huyu Mansur halafu akamdhoofisha kwa hadithi hii, kwamba huyu ni dhaif na hadithi zake ni dhaifu, kwa maana hazikubaliwi. Ndugu zangu katika imani, turudi katika msingi. Dini imekamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Aya tumeitanguliza katika hutuba yetu. Lakini pili, katika hadithi zilizopokewa na Bukhari na Muslim, mama Aisha anasema, mtume kasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Lile litakalozushwa katika dini litarudishwa kwa mwenyewe. Kwa hiyo tubaki na zile ibada zilizothibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu, na faida yoyote haya ni wewe kukaa chini kusoma dini yako, utajua hili nzuri, hili ni baya, ili lipo, ili halipo. Sababu wengi unajikuta mtu anafanya mambo mengi makubwa, halafu mambo yale yanakuwa ni habaa ama mfura, hakuna chochote anachopata. Kwa nini? Kwa sababu amefanya katika njia ambayo haipo katika sheria. Kapoteza hela zake nyingi, kapoteza muda wake mwingi, kumbe jambo lililobora, hata kama ni kidogo, ukanifanya ala wajhi sunna, ukanifanya katika njia iliyokamilika katika sheria. Tunamwomba Allah subhana atujalie tu miongoni mwa wale wenye kuyasikia maneno yake na kuyafanyia kazi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.